ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አብፈላማይ ጻጻብ ናህን ሐልፍ
አብዚና ከመሰማዕኩም አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ አርሲ ካብ ቅድሚ ተማሊ ጀሚሩ ተማሃሮ አብ ሻሸመነ ዝተኣሰሩ ኣሕዋትና ይፈትሑ ፕላን ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተባህለ ይወገድ ብዝብል ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ነበርቲ ገሊፆም ሎሚ እውን ተማሃሮ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ባንዴራ ኦነግ ክሰቕሉ ክብሉ ሓሙሽተ ካብኦም ተዓፊኖም ተወሲዶም ይብሉ ተዓዘብቲ ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ንዝተፈጥረ ግጭት ብዝምልከት ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተዛረቡ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ጌታቸው ረዳ ብስርዓት ዝተዓጠቐ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ተዛሪቦም ዝርዝሩ ምን ያፍርቂ ክተቕርበ እያ
ነባሪ ዞባ ምዕራብ ኣርሲኤ ዝበልዎ ኣቶ ጳዳሶ ንቪኦኤ ብስልኪ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሻሸመኒ ኣሎ ዝበልዎ ኩነታት ክገልፁ ከለዉ ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ እዩ ቅስቀሳ ተማሃራይ ይብተን ሎሚ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ እንተተላዕለ ንፅባሒቱ ከዓ ኣብ ካልእ ዓሪፉ ትምህርቲ ዝተማሃረ ተማሃራይ የለን ይብሉ ነቶም ተማሃሮ ዝተዓቃ ሓይሊ በቲንዎም ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢሎም
ያኛም ባንዲራ ወርዶ የወነግን ባንዲራ ትናንት ዝሰቅሉ ኑ ሰራዊቱ ገብቶ
ነቲ ባንዴራ ኣውሪዶም ናይ ኦነግ ባንዴራ ትማሊ ክሰቕሉ ከለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ተምሃራይ ካብ ቀፅሪ ኣባሪሩ ኣውፅኡ ክልተ ተምሃሮ ብጥይት ኣብ ከተማ ሻሸመነ ወቂዖም ንዕኦም ኣልዒሎም ካልኦት ተበቲኖም
እቶም ዝተወቕዑ እቶም ባንዴራ ኦነግ ዝሰቐሉ ድዮም ንዝብል ሕቶ ንዓኣቶም እውን እንተዘይረኸብዎም ብስመ ተምሃራይ እንተደልዮም ንመንገደኛ እውን እንተኾነ ይቐትሉ ወይ እውን ይኣስሩ ክብሉ ይምልሱ እቶም ነባሪ እቲ ዝተኮሰ ሓይሊ መን እዩ ንዝብል ሕቶ እውን ኣቶ ጳዳሳ ዝሃቦ መልሲ
ፌደራል ናቸው ባልብስ ኖም ምለዮ ጉራቡረ ልብስ የለበሱ ሰዎች ናቸው
ፌደራል እዮም ብክዳውንቶም ኢና ንፈልዮም ጉራምራ ክዳን ዝተኸኑ እዮም ንሳቶም እዮም
ክሳብ ትማሊ ምሸት ህዝቢ ነቲ ተማሃራይ ንምክትታል ኣይኣተውን ንሱ እውን ይግረፍ ይእሰር መንገዲ እውን ዓፂኡ ከባረርዎ እናሃደመ ተምሃሮ ክሳብ ዝልቀቑኡ ኣብኡ ተኣኪቡ ነይሩ እውን ኢሎም ሎም እውን ቅሩብ እንተሓሸት ተምሃሮ ኢትዮጵያ ኣድቨንቲስት ኮሌጅ ባንዴራ ክብሩዱ ክብሉ ፖሊስ ኦሮምያን ፌደራልን መፂኦም ሓሙሽተ ዓፊኖም ወሲዶም ክብል እውን ገሊፆም ንሚድያ ብምዝራብኩም ፀገም ዶ ይወርደኩም ይኸውን ንዝብል ሕቶ ኣቶ ጳዳሳ ዝሃቦ መልሲ
ችግርማ ከዛሬ መቶ ዓመት በፊት ያለብን ችግር ነው። ምን ሌላ ነገር ያመጣል?
እቲ ችግርማ ካብ ቅድሚ 100 ዓመት ጀሚሩ ዘሎ ችግር እዩ። እንታይ ሓድሽ ነገር ከምፁ እዮም? ህይወተይ ብማእሰርቲ ዘሕለፍኩ ሰብ እየ። ወደይ እውን ስኢነ ኣለኹ። ካብ ፀገም ዝወፃናሉ ግዜ የለን።
ኣቶ ጳዳሳ ኣብ ኣጂ ዝተባሃለ ቦታ ምስ ዘጋጠመ ፍፃመ ብዝተተሓሓዘ 11 ሰባት ተወሲዶም ንፅባሒቱ ንስድሮኦም ክዳውንቶም ኣረኪቦም ክሳብ ሎሚ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን ኢሎም መንግስቲ እንታይ ክገብር ይኹም ተሓቱ ንዝብል ሕቶ እውን ኣቶ ጳዳሳ ዝሃብዎ መልሲ
ምን እንጠይቃለን? ኦሮሞ ብምዃኔ ወንጀለኛ ነኝ። ዛሬም ነገም ልጅም
እንታይ ኢና ንሓትት? ኦሮሞ ብምዃነይ ገበነኛ እየ። ሎሚ ጽባሕ እውን ወደይ እውን በዚ እዩ ህይወቱ ዝሰኣነ፣ ዝቕጽል እውን በዚ እዩ ዝሃልቅ። ኣቦይ እውን ከምኡ ብኦሮመነቱ እዩ ሓመድ በሊዑ ዝተረፈ። ኣቦ ሓጎታተይ ጀጋን እውን ኣብ ዓዲ ሃገር ከይዶም ከይኮነስ ኣብ ሃገሮም ኦሮሞ ምዃኖም ዓይኖም ስለ ዝኸፈቱ ኢና ዝሰኣናዮም። ነየ ናይ መንግስቲ ኢና ኣቤት ንብል።
ኣቶ ጳዳሳ 75 ዓመት ኣቢሉ ዕድመ ዘለዎምን ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ወዶም ከም ዝተቐትሎምን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ብዝምልከት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መብርህ ሂቦም ነይሮም።
ይሄኛው ባህሪው ለየት ይላል። ካሁን በፊት ባልታየ መልኩ
እዚ ብባህሪኡ ፍልይ ዝበለ እዩ። ቅድም ሎሚ ብዘይተረኣየ መልክዑ ዘይነበሩ ዕላማታት ዝጥቅዕሉ ሓደ ሓደ ናይ እምነት ትካላት መጥቃዕቲ ዝተፈፀምሉ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ትካላት ንምፍራስ ዝግበር ብምውዳድ ዝተሰርሐ ብዝመስል መልክዑ ዝተኻየደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ግን ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዝተወደበ መልክዕ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ነቲ ኩነታት ከረጋግእ ዝተንቀሳቐሰ ሓይሊ ጸጥታ ዓብዪ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሓደጋ ሞት ከስዕብ ዝኸኣለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
ግን መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ሓይልታት ፀጥታ ንኩሉ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓለሉ ምንቅስቃስ ዕጡቃት ዝኸሸፈሉ ክተሓዙ ዘለዎም ሰባት ክተሓዙ ዝጀመርሉ ኣንጻራዊ ሰላም ዝሰፈነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ክብሉ እውን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጎረዋን ሎሚ እውን ተቃውሞ ቀፂሉ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ክልተ ሰባት ሜቶም ክብሉ ነበርቲ ክገልፁ ከለዉ ካብ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ከም ዘይቀንዐ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብ ናይ ጸብጻብ ይሕብር።